Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Radio Lauretana i presenta Il Addista Padova. Produzioni Comunità Patriet Franciscani a Insilem. Dan il-program se nissimu xi omeliji illi saru fit-tlieta ta' Sant'Antnin, it-tlietat ta' Sant'Antnin bi preparazzjoni għall-festa ta' dan il-qaddis.
Bil-għajnuna ta' Alla l-lum għedinna tobidu għal-dawk li aħna nsejħulhom it-tlietiet fġieħ il-qaddis patrun tagħna Sant'Antnin ta' Padova. F'dawn it-tlietiet sejrin nirriflettu fuq dak li qal il-qaddis u anke il-mod kif huwa għex. Ftit wara li miet il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, wieħed ġurnalist saqsa lis-segretarju privat tiegħu u qallu imma x'kien jagħmel lil dan il-Papa daqse kbir. Il-vjaġġi li jwamel madwar id-dinja, il-miljuni ta' nies li huwa ġibet lejh, li tri l-prietki li huwa kien jagħmel u jikteb. X'kien jagħmel daqsa kbir lil dan il-Papa? Il-merakli li saru li għadhom isiru bl-interċessjoni tiegħu u s-segretarju tiegħu qatt jaħseb ftit. Imbagħad wieġeb lil dan il-ġurnalist li kien jagħmel kbir lil Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien il-momenti li huwa kien iqatta qudiem l-Ewkaristija. U dan il-kliem aħna nistgħu ngħiduh ukoll għall-qaddis tagħna Antonio. X'kien jagħmel kbir lill-qaddis tagħna? L-eluf ta' nies li kienu jmorru fil-knejjes fil-katedrali biex jisimgħuh. X'kien jagħmel kbir il-predikazzjoni tiegħu u l-mod kif kien joħodha kontra l-eretiċi? X'kien jagħmel kbir fil-qaddis tagħna il-merakli tant li l-Knisja issa jaħlu ta' maturgu? Li kien jagħmel kbir il-qaddis tagħna Sant'Antnin hija l-istess risposta li ta' is-segretarju tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Il-ħin li kien qatta qudiem l-Ewkaristija u l-kuntatt tiegħu mal-kelma ta' Alla. U aħna ma nistgħux nitkellmu fuq Sant'Antnin jekk aħna llum ukoll ma nistgħux ma nirreflettux fuq il-kelma ta' Alla. Il-qari tal-lum jitkellem ħafna mill-ilma. Kemm fl-ewwel qari u anke fil-Vanġelu. Ejjew nirriflettu ftit fuq il-Vanġelu. Ġrajja li seħħet fil-Belt il-Qaddisa ta' Ġerusalemm fil-jiem tal-Festa tal-Għid qabel Ġesu kellu jbati il-passjoni tiegħu. Forsi jgħu, mhux forsi jgħu uħud minnkom li marru it-Terra Santa. U għaddew minn fejn dak li llum smajna li kienet il-menqa li kienet tissejjaħ Betseba li bl-Ebrajk tfisser dar il-ħnina. Hija menqa kbira tal-ilma. Issu ġibjun kbir biex niftehmu li kien 20 metru font, 120 metru tul u 60 metru wisa. Ġifiri, kienet tesa kwantita kbira ta' ilma. U kienet isservi biex minna kienu jieħdu l-ilma ħalli jaħslu it-Tempju ta' Ġerusalemm. U anke wkoll ħalli min ikoll kienu kollu l-ħrief u n-naċ qabel joħodhom għas-sagrifiċċju kien jgħaddi ħdejn din il-menqa u jaħsilhom hemmhekk. U Ġesu kien għaddej minn hemmhekk u jiltaqa' ma' wieħed raġel li kien ilu jgħidilna l-Vanġelu 38 sena marit. U li dan ir-raġel ħadd ma kien jagħti kasu. Ġesu jinduna bih, Ġesu li jieħun l-inizjattiva u jgħidlu trid tfiq. U din il-kelma llum Ġesu qiegħed jgħidha lil kull wieħed u waħda minna. Għax anke Ġesu f'ħajjitna huwa dejjem hu li jieħu l-inizjattiva u qiegħed jgħidilna trid tfiq. Din hija s-sejħa li qed jagħmlilna llum il-Mulej Ġesu permezz ta' din il-kelma. Missrijiet il-Knisja f'dan il-Vanġelu kienu jaraw xbija tas-sagramenti. Kull fejn jgħaddi dan l-ilma se jkun hemm il-ħajja. U s-sagramenti huma dawk li permezz tagħhom aħna nieħdu l-ħajja u s-saħħa għall-mixja tagħna f'din il-ħajja. Huwa permezz tas-sagramenti li jiena nista' noqrob aktar lej Ġesu fil-ħajja tiegħi. Imma nagħmel usu minnhom dan is-sagramenti jien. Ġesu jgħid lil dak li fejjaq lil dak ir-raġel. Anzi jurih jgħidlu tidnibx iżjed. Ġesu jurina li l-mar tar-ruħ huwa aktar gravi mill-mar tal-ġisem. Il-mar tal-ġisem bitbatija kollha tiegħu jgħaddi. Imma bil-mar tar-ruħ jiena nista' nitlef il-ħajja tiegħi eterna. Però ħuti hekk jeħtieġ il-fidi aħna ħna rridu ngħixu dawn il-momenti dan ir-randan. Dawn it-tlietiet sal-festa ta' Sant'Antnin ukoll bil-fidi aħna rridu nemmnu li Ġesu fil-ħajja tagħna jista' jfejjaqna. Jiddependi minni rridx jew le. Lil dak ir-raġel jistaqsih, trid fiq. Ejjew neħdu l-eżempju ta' Sant'Antnin u nersqu aktar lejn Ġesu hekk bil-fidi. Ħalli din il-fidi tkompli tikber u toktor ġewwa fina. f'dawn it-tlieti ta' kek nixtieq nieħhom. Talba kull darba li l-qaddis tagħna kiteb. Ekku f'din l-ewwel talba jekk jgħidek u nispiċċa biha. Mulej Ġesu. La taħbix wiċċek minna, la titlaqx minn ġoqlubna u la ssejħinniex biex tagħmel ħaq minn dnubietna. Ixħed fuqna l-grazzja tiegħek aħfrinna ħtijietna. Eħlisna mill-mewta dejjem u daħħalna f'saltnatek fejn ingawdu jum l-eternità fl-imkien ma' Abram, ma' Isaak u ma' Ġakob. Dan jista' jseħħ biss bil-għajnuna tiegħek. Int li jistħoqlok kull ġieħ u kull qawwa, kull kobor u tifħir għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għajnejn il-maħbub tagħna magħluqa fir-raqda tal-mewt. Dak il-wiċċ li l-anġli tant jitax u jħarsu lejh issa sar abjad karti. Dawk ix-xuftejn li bħal xeda għasel qatru l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Arhom issa kif kħalu. Dik ir-ras li l-anġli qudiema jirtodu issa mitluqa bl-ħajja. Dawk li dejn li mess lill-mess tagħhom kien ifejja l-lebruzi u jqajjem il-mejtin u jagħti d-dawl lill-lomja u jħarrab lid-demonji u jkattar il-ħobs jinsabu issa imtaqblin bl-imsiemer u mtebbajn bid-dem l-aktar Aziz. Ħuti kif għadtilkom il-ġimgħa l-oħra f'dawn it-tlietat ta' Sant'Antnejn qegħdin nikkontemplaw xi ftit mit-talbiet tiegħu. Din hija talba li Sant'Antnejn mhux biss kiteb imma jikkontempla fuq il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-qaddis Evanġeliku tagħna jurina bl-imma mħabba kien ħares lejn is-salib. Il-qari tal-lum. L-istorja tal-poplu Ludi fid-deżert. Dan il-poplu li tant tagħmel miegħu Alla l-imbierek jiġi f'punt li jinsa dak kollu li jagħmel miegħu, jitlef sabru. Meta titlef sabrek jiġifieri ma hemmx fejn wieħed jasal iktar u jgerger kontra l-mulej. X'nesa l-poplu Ludi? Il-poplu Ludi nesa li għal-400 sena kien skjaf fl-art tal-Eġittu. Alla li ħares u jara tbatija ta' dan il-poplu li jiftakar fil-patt li huwa għamel ma' Noe u ma' Abram, iħen għal dan il-poplu u joħroġ qtajja ta' aktar minn 600,000 raġel barra n-nisa u it-tfal mill-iskjavitu tal-Eġittu. Alla li jagħmel mixja ma' dan il-poplu li jagħtih l-ilma mill-blatt sam, li jagħtih il-manna, li jagħtih is-summien, imma fuq kollox li jagħtih il-libertà, li jagħtih liġi, li jagħtih kmandamenti, li jagħmel patt miegħu li hu jkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu, li jagħmel eġubijiet. Il-poplu jinsa dan kollu u jgerger. Il-poplu tilef sabru. Imħabba dan Alla jibat kastik, mhux għax Alla jħobb li jagħti kastik lill-bniedem. Imma kultant fil-ħajja tagħna jkollna bżonn dik it-beżbiża li terġa' tfakkarna Alla u minnu. L-esperjenza tas-sriep li jikdbu n-nies u dawn imudu. U Alla jerġa' jħenna għal dan il-poplu fejn jgħid lill-Mosè biex jagħmel serb tal-bronz iqiegħdu fil-għoli u kull min ħares lej dan is-serb dan ifieq. Il-Vanġelu. Forsi ħuti miex din ukoll hija l-esperjenza tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Alla l-inna bħal poplu ludi tana minn kollox. Ħelisna forsi mill-jasar tana minn jafke ma' mill-ġit mana. Tana da' kollu neħtieġu xjon osna. Tana familja, tana minn ħobna, tana minn juħoħsibna, tana minn jaħdem għalina, tana l-ħobzna ta' kuljum. Xjon osna aktar. U madana kollu, ħafna drabi, aħna nitrilfu s-sabar tagħna u ngergru kontra dan Alla. Inħallu minn qarraq bina. Inħallu lilna li x-xitan jikdimna. Is-serb li jikdem anke lilna. Imma Ġesù f'dan il-Vanġelju jgħid dan il-kliem. Meta terfaw lil-bien il-bniedem imbagħad tarfu li jiena hu. Mela anke jien hekk mill-esperjenza tal-ħajja tiegħi ta' kuljum niġi ngannat mix-xitan. Inħalli lis-serb jikdimni bħalma gidem lil dawk in-nies fid-deżert. Jiena għandi lej xiex inħares. Jiena għandi lej xiex indur minkejja l-miserja minkejja d-batija tiegħi. Jekk jiena kapaċi inħares lejn is-salib, jiena nista' nfiq inqum u nkompli miexi. Din kienet l-esperjenza tal-poplu ludi fid-deżert sa ma jasal fil-art imwieda. Din tista' tkun ukoll l-esperjenza fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Għalhekk aħna bħala komunità Franġiskana wkoll u intom bħala parti mill-komunità sejrin nirregalaw lil din il-Knisja salib ġdid minn hawn ftit ġranet oħra jekk il-bambin irid. Ħalli aħna kuljum mhux fir-random biss ikonna lej xiex inħarsu. Ikonna bħal Sant'Antnin lej xiex nagħmlu riflessjoni, ikonna bħal Sant'Antnin lejn xiex nimmeditaw fil-ħajja tagħna meta niġu fil-Knisja. Sant'Antnin jgħallimna kif jiena għandi nikber fir-relazzjoni tiegħi ma' Alla u ma' Kristu imsallab. Nalaqa hekk b'talba żgħira li Sant'Antnin ukoll kompla jimmedita. Mulej Ġesù għamel li nitilgħu l-għolja ta' ħajja qaddisa. U nitbehdu minn dan il-wied ta' dmuħ biex aħna u nixbħu lilek fil-passjoni tinżera fina il-ħlewwa, tikber fina l-ħnina u ddur madwarna isħaba kollha dawl waqt li nisimgħu il-leħen mimlijena jgħid ejjew imberkin minn missieri ħudu bwirtakom is-saltna li tħejjiet għalikom samilħu l-qien tad-dinja. Tiegħek il-ġieħ, il-glorja, il-qawwa, il-kobor għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Vanġelu li qrajna llum, forsi wieħed seta' jinnota u jgħid li madan, mhux tal-ħasil tar-riġlejn, dak li ser jinċelebraw aħna, le mhuwiex. Għalkemm huwa parti minn parti mill-istess diskors. Dak li sejrin niċċelebraw nhar il-ħamis. Sejrin nibdew dawk li aħna ngħidulhom tliet ijiem itridu tal-għajt il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt. F'dawn it-tliet ijiem il-Knisja sejra tkellimna b'diversi sinjali. Allura aħna rridu noqogħdu attenti x'inhu jiġri. Għalhekk l-ispjega tal-lejla ħalli l-ħamis aħna nkunu nafu. X'inhu jiġri? Sejrin naraw diversi sinjali, x'inhu huma s-sinjali tal-ħamis? Il-ħamis is-sinjali l-aktar importanti bla dubju ta' xejn huwa l-Ewkaristija. Għax aħna dak li sejrin niċċelebraw il-festa ta' meta Ġesù tana l-Ewkaristija, ġifieri tana ġismu u tana demmu bħala jkellu xorb. Imma qabel Ġesù għamel xi ħaġa importanti wkoll. Il-ħasil tar-riġlejn. Għaliex għamel hekk Ġesù? Mela ħa ngħidilkom. Dak iż-żmien it-toroq ma kinux bħal tagħna. Ma kienx hemm it-tarmak jew l-asfalt, kienu kollha trap. Allura meta wieħed jidħol għand xi ħadd, l-ewwel ħaġa li kien jagħmel għand min ikun mar kien li jqabbad il-qaddej tiegħu u jaħsel saqajn dak li jkun ġi għandu bħala mistieden. Ħalli hekk ikollu saqajh indaf. U Ġesù rid jieħod l-okkażjoni biex jagħti talima. Ma jimportax hekk. It-tfal illum parti mill-festa. Ġesù rid jagħti talima b'dan il-fatt. Dak li kien qiegħed dak li kien sejjer jiġri. Mela. Festa. Naħseb aħna il-festi nħobbuhom u parti mill-festa hija li aħna nieklu ma tal-familja flimkien. Imma taħna jkollna xi festa l-aktar il-ħadd pereżempju, il-ħadd f'nofsinhar ikollna akla kbira. Issa kienet festa importanti għall-lut. Il-lut kienu qegħdin ifakru il-festa ta' meta huma bħala poplu ħarġu mill-art tal-Eġittu. Il-lut fl-Eġittu tagħmu skjavi 400 sena. Wara 400 sena bis-saħħa tal-mulej ħarġu mill-Eġittu. Kienu aktar minn 400,000 persuna. Immaġina l-Malta u għawdex kollha mexxin wara xurxin ħerġin għad-deżert. Kienet folla kbira ħafna. U f'din l-ikla li Ġesù kien qiegħed jagħmel mad-dixxipli tiegħu kienu qegħdin ifakru din il-ġrajja dan l-avveniment kbir għall-poplu Lhudi. U kienu qegħdin jiċċelebrawha bikla. Għaliex il-poplu Lhudi qabel ma ħareġ mill-Eġittu l-mulej rid li jagħmlu ikla. Ridhom li jieklu flimkien, ridhom li joqtlu ħaruf, ridhom li jikluħ bil-wifqa, ridhom li jikluħ maġlin, ridhom li jikluħ bil-irġiel bil-ħatar f'idejhom għaliex. Għaliex kienu ħajjet ilqu minn dak il-pajjiż sara kienu maġlin. Kienet ifakkar dan l-avveniment, Ġesù. Mela, kenna l-figura, għadna l-figura ta' dak ir-raġel li jmur għand xi ħadd u l-qaddej is-sit jaħsillu saqajh. Ħaġa simili rajnija fil-Vanġelu tal-bira, Ġesù li mar għand Marta u Lazzru u Marija taħsel saqaj Ġesu bil-fwieħa u tidlikomlu. U Ġesu jtina tal-eżempju. U hemm affarijiet sbieħek f'dak il-Vanġelu, sal-ħamis noqgħodu attenti għalihom. Aħna ngħidulhom hekk hemm isom seba' verbi fih f'dal Vanġelu. Ġesu qam, neħħa fuq minn fuq il-mantar. Min ikollu l-mantar? Kien ikollu l-mantar xi ħadd hekk li jkun libes pulit dak iż-żmien ikollu l-mantar. U Ġesu għalfest hekk kien libes pulit neħħa l-mantar minn fuqu, libes fardal, il-fardal jilbsu il-qaddejja kienu dak iż-żmien. Libes fardal, nisel għal-kub tejh, beda jaħslilhom saqajhom, jixxuttaħħomlhom, iqum bil-wifqa, u jerġa' jilbes il-mantar, neħħi il-fardal u jerġa' jilbes il-mantar. Hekk, aħna dak li sejrin niċċelebraw issa. Sejrin niċċelebraw din il-ħaġa b'tifkira ta' dak li jagħmel Ġesu. Ma Ġesu rid jagħti tagħlima kif qal fil-bidu il-gwardjan. Ġesu rid jagħti tagħlima lill-apostli rid jgħidilhom isma' min irid ikun il-kbir foskom għandu jkun il-qaddej ta' kulħadd. U jiena hija tinħallilkom eżempju. Mela jiena fil-ħajja tiegħi ma nistax nippretendi għal jiena kbir li jiena xi ħaġa jekk irid nimxu wara Ġesu. Imma jekk jiena rid nimxu wara Ġesu jiena rid inkun għaddej. Irid inkun għaddej. Ġifieri rrid inkun għaddej ta' aħwa oħra fil-Knisja. Dak li rid jgħidulhom Ġesu. Ejjew nieħdu l-eżempju hekk sabiħ ta' Ġesu. Anki aħna hekk fil-ħajja tagħna. L-iktar hekk intom tfal, anke jekk forsi xi ħadd taqabbadkom xi ħadd xi ħaġa ma noqgħodux inġibuha bikbira. Hemma ngħidu Ġesu u miljar uħu tant sar għaddej għalina. Imbagħad iktar minn hekk mar il-mulej mar iktar il-bot għaliex kellu jġor is-salib u jitla fuq il-Kalvarju. Allura jiena għandi nkerger. Ejja jekk nieħdu dan l-eżempju ta' Ġesu. Ġesu wara li jagħmel dan l-avveniment għax aħna mhux se tiqafgħu, mhux se jkollna il-ħasil tar-riġlej u ħanitilqu l barra lesti, le, ħankomplu bil-qudiesa. Ġesu dakinhar wara li ħassil riġlej u mutom eżempju, ukoll kif għadna waqqaf l-Ewkaristija. Il-ħamis hija wkoll il-festa tas-saċerdot għax f'dak il-moment Ġesu waqqaf is-saċerdozju. Waqqaf is-saċerdozju. Mela nitolbu hekk f'din is-sena tas-saċerdot, sena speċjali. Nitolbu għas-saċerdoti kollha ħalli jkunu huma verament dawk li jagħtuna lil Ġesu u nitolbu wkoll ħalli jkun hawn aktar vokazzjonijiet l-aktar mill-parroċċa tagħna u anke mill-gżira tagħna ta' Għawdex.
Kom kem smajtu il-qaddis ta' Padova. Recording engineer Fra Lori Zerafa. Produzzjoni Radio Lauretana.